Jardunaldi hasitzaileak antolatu ditu Urtsintza Eskolak bere 25. Urteurrenean ekainaren 8 eta 9erako Bilbon. Ibai Fresnedo, Urtsintzaren jardunaldien antolatzailea, egunon.
Epa, egunon.
Azteko, Urtsintzaren 25. Urteurrena ospatzen ari zarete, lehenik eta behin zorionak eta jarraitzeko, balantzea egiterakoan ze azpimarratuko zenuke urte hauetan?
Bueno, ba, 25 urte hauetan Urtsintza Eskolak kristolako lana egin du aizialdi esparruan. Jendea trebatzen, bai aurrak, gazteak, gurasoak, helduak be bai. Eta ia izan da, bueno, 25 urte oparoak izan dira eta bueno, ibilbide polita izan da, ez?
Urtsintza eskola, hain zuzen ere, aizialdien inguruan ibiltzarete. Zeintzuk dira helburuak?
Bueno, ba, berez, elkartaren helburu nagusia balioetan oinarritutako aizialdi ez itzaia bultzatzea da, ezta? Ba, pizka bat jendartearen eraldaketa bermatzeko edo. Bai, eta bueno, horretarako ba gure jarduera nagusia ba pertsonak alor honetan trebatzea da. Gutxora bera.
Jardunaldiak esan dugun bezala ekainaren 8 eta 9an egingo dituzue Bilbon. Bai. Jardunaldien helburuak?
Bueno, ba kontua da azkeneko urtzintzako azkeneko asanbladan bueno, hasi ginen ausnartzen gai honen inguruan, bakearen inguruan eta behar hori ikusi genuen, ez? Ba, pizkat bi gai horiek uztartzea beharrezkoa ikusi genuen, alde batetik bakea eta bestetik aizialdia, berez Euskal Herriak bizi duen egoera honi erantzuteko, batez ere gure esparrutik, badakigu beste elkarte edo erakunde batzuetan gaia jorratzen dutela, baina bueno, gure ikuspuntu horretatik, ez, eraldatzai horretatik, baina genuen gaia pizkat jorratu. Eta bueno, horretarako jardunaldi hauek tresna moduan sortu ditugu edo planteatu ditugu, eta bize, aber zer ateratzen den.
Beraz, Urtsintza Eskolak bake eskuntzak ausnartzeko apustua egin du.
Hori da, bai. Bai, oso beharrezkoa ikusten dugu, ba, batez ere gure eskola honetan balioetan ezten dugulako eta sinisten dugulako hezkuntza mota horretan, ez, hezkuntza formalean, ba, pizka bat bultzatzeko, ba, elkarlana, empatia, bizikidetza, errespetua, konstruktibismoa eta horrelako balioak hain garrantzitsu ikusten ditugu, ba, azkenean bakearekin edo behintzat bake kontzeptu horrekin, ba, lotura daukatelako, ez?
Aizialdia dela eta helduok ba jardunaren zati handi bat ematen dugu. Aldiz, aurrek eta nerabek euren eguneko ordurik asko eta asko.
Bai, bai, iaia egun osoan, naiz eta hezkuntza formalean edo eskolan be bai ordu gehienak eman, haian 6 edo 8 ordu egunean, bueno, azkenean aizialdia dute, ez? Momentu oro bai klasean eskolan, baina bai gero eskolatik irtetzen direnean eta momentu hietan guztietan oso garrantzitsua da umeei ba hori aipatutako balio hietan estea, ez, ba errespetua batez ere eta bueno, lehen ez dut aipatu, baina Urtsintza Eskolan hiru arlo nagusi lantzen dira, alde batetik euskara, bestetik aukera berritasuna eta kulturartekotasuna. Orduan esparru hoiek kontuan harturik eta aipatutako balio hoiek be bai, ba jardunaldien helburua hori izango litzateke, ez? Hori guztia pizkat nahaztu, koktelera baten sartu, beste eragile batzuen laguntzaz ondorio batzuetara heltzea eta itxaropentsu, berez.
Esan gabe doa aizialdiak eragin zuzena duela izaeraren garapenean baita pertsonen hezkuntza prozesuan ere.
Bai, bai, argi dago, ez? Gure 25 urte hauetan ikusi dugu oso beharrezkoa dela. Pertsonaren garapenean ez bakarrik aizialdia, hezkuntza orokorrean oso garrantzitsua da, baina bueno, aizialdia tresna importantea da edo potentea da umeak ezteko eta beren izaera eta garapen prozesu horretan edo evoluzio horretan laguntzeko beharrezkoa bi.
Zuek esparru hezitzailea aldarrikatu duzue, zertan datza hori?
Esparru hezitzailea? Ba, bueno, berez esparru hezitzailea zitu egiten dugunean, aipatu ditudan baliotan, ez, oinarritzen dugu hori dena. Azken finean, bai, egunero egiten dugun lan horretan, zertatzen dugu hezkuntza proiektu, ba, ezakit oso parte hartzailea, inklusiboa, integrala dena, behatzailea, kritikoa, ez? Azken finean, guk sortu nahi ditugu pertsona aktiboak, jendarte hau eraldatu ahal izateko, kritikoak direnak, sortzailea direnak, eta batez ere, ba, euskaldunak eta Euskal Herrian, edo Euskal Herriaren realitatean oinarrituta, ez? Hori izango litzateke markoa, gutxura bera.
Jardunaldiak esan dugun bezala ekainaren 8an hasiko dira, baina irekiera ekitaldi berezia izango duzue.
Bai, irekiera ekitaldian parte hartuko dute Eurzintza Eskolako zuzendaritza batzordeko bikide, eta horren ostean izango ditugu hainbat gonbidatu berezi erakunde batzuetatik, eta bueno, beste batzuk agian erakundetatik ez datozenak, baina bai artistak edo euskal kulturarekin lotura daukatenak. Bai.
Ekainaren 8an zer izango duzue?
Ba, ekainaren 8an, bueno, alde batetik gure 25. urte horrena ospatuko dugu Bilborroke aretoan eta bestetik Arriagan. Bilborroken egingo duguna, ekainaren 8an izango da, bueno, aipatutakoa, ez? Jardunaldi horiek gai hori hartuta, bueno, izango ditugu hainbat gonbidatu, horien artean adibidez Porrotz payasoa, Porrotzek itzeingo dugu Sahararen inguruan, ba, bueno, berak izandako esperientzia baten inguruan. Gero izango ditugu Euskal Memoriatik bueno, partaide bat, Lokarritik bebai, Maialen Lizarralde izango dugu gurean, Gernika gogoratuz erakundetik bebai, eta bueno, gero hainbat esperientzia, bagian beste herrialdeetako esperientziak, adibidez Kurdistaneko esperientziak, Palestinakoak, Ipar Irlandakoak eta horrelakoak. Eta gero ekainaren 9an Bilborroken bebai, esperientziekin jarraituko dugu, Haitiko esperientziak, Bosniakoak eta bar. Eta izango dugu bebai Kike Amonarriz. Kike Amonarriz, bueno, Kike Amonarrizek egingo du horrelako bueno, egingo du monologo bat, hizkuntza eta gatazka uztartuta, ez? Ba pizkat umore puntu batekin. Eta gero, kanpoan, Arriaga antzokiaren inguruan, bueno, gure asmoa da Eurzintza Eskolak egiten duena jendarteratzea, ez? Ba pizka bat agian beste jasotzaile batzuei zuzenduta, ume, gazte edo familiei zuzenduta, eta bueno, ba dinamizazioak prestatu ditugu, tailerrak, ipuin kontrariak izango ditugu, Ginkana Erraldoia Bilboko alde zarretik antolatuko dugu eta hori dena. Eta gero bebai gauean ekainaren 9an Bilborroken izango ditugu bi talde kontzertu bat antolatu dugu eta izango ditugu Itziarren Semeak eta Fanango Erromeria bebai.
Asteburuak beraz aisialdia sakontzeko aukera emango du. Teoriarekin hasi, hausnarketara pasa eta praktikarekin bukatu.
Hori da eta bueno, urasmoa da etorkizun batera begira, bueno, ba jardunaldi hauetan ondorioak atera eta gero praktikara eraman bai Eurzintza Eskolan eta bai jendartean orokorrean.
Jardunaldi hauek nori zuzenduta daude?
Ba, jardunaldiak berez hezkuntza komunitatean dauden pertsona guztiei nahi dugu zuzendu, beren dio irakasleak, begiraleak, gazte teknikariak edo udaletzetako teknikariak, orokorrean hezkuntzarekin edo bai, hezkuntzan interesa duten pertsonei. Bai.
Eta parte hartzeko, zer egin behar da?
Ba, parte hartzeko, alde batetik, bueno, jendeak duelu urtzintza Urtzintza Eskolara, eta bebai webgunean posible dute izena ematea, bai, matrikula egitea. Berez jardunaldiak 25 € izango dira, eta gero ez dut aipatu, baina bi egunetan, bai ekainaren 8an eta ekainaren 9an, Bilboko Kafe Antzokian baskari bereziak izango ditugu, eta baskari bakoitzak bebai, bueno, 15 € izango dira.
Izena emateko EPEA okeras banabil zabalik dago.
Bai, zabalik dago eta ostiral honetan bukatuko da. Bai.
Honen inguruko informazio gehiago betiko moduan interneten.
Hori da, www.urtzintzaeskola.org. Bai.
Bukatzeko Ibai, ze espero duzue jardunalde hauetatik?
Ba, pixka denetarik ez dakigu zer datorkigun. Printzipioz gaude nahiko urduri, itxaro pentsu, ez dakit sentimendu asko, baina batez ere itxaro pentsu, eta espero dugu zozer ateratzea hemendik, eta hori lehen aipatu duan moduan etorkizunara begira, ba, gero praktikara eramateko gure esparruan, aizialdi esparru honetan, aterako den guzti hori, ba, hori, gero aplikatzea da gure helburua. Bai.
Ibai Fresnedo, Urtzintzaren jardunaldien antolatzailea. Mil esker eta nahi duzunera arte.
Bai, mil esker zuei.
Agur.